ایران مطبوعاتیه بر نظر.
مهربان و رحمله الله نام بلند. السلام علیکم عزیز و حرمتله تینگلوچلر. ایران مطبوعاتیه بر نظر دستورنین بگونگی سانه بلند مین و فانزاری خزمتینگزده من. Bugungi dasturimizda Tehronda chop etiladigan Xuroson, Risolat va Hamshahri gazetalarida nashr etilgan tahliliy maqolalarni tanlab oldik. Dasturimizni Xuroson gazetasida chop etilgan tahliliy maqoladan boshlaymiz. Bizni tinglab boring. Xuroson gazetasi o'zining tahliliy maqolasida shunday keltiradi. Prezident mansabida Trampning mavqei haligacha Amerikaning ayrim jamiyati, jumladan Demokratlar partiyasi uchun munosib joyni egallagani yo'q. Rossiya bilan aloqa o'rnatishda uning amalga oshirayotgan sirli sa'y-harakatlari hamda ommaviy axborot vositalari bilan uning o'rtasida mavjud bo'lgan keskinliklar ichki siyosiy bir bo'hron unvonida Amerikada jarayon topgan. Bu o'rtada Amerika prezidentining oldida ikkita yo'l turibdi. Biri bo'hronning ildizlarini hal etish va ikkinchisi esa umumiy ommaviy afkorni chalg'itishdan iboratdir. Birinchi yo'lda shunday nazarga tashlanadiki, bu ishni amalga oshirish uchun Trampning na irodasi va na qudrati yetadi. U ommaviy afkorni chalg'itish bo'yicha sarmoya kiritish holatida qaror olgan. U bo'hrondan qochish uchun ayblarni oldingi prezidentning bo'yniga qo'yish bilan mashg'ul bo'lmoqda. Bu o'rtada Rossiya bilan aloqa o'rnatishda Tramp kabinetining yolg'on va yashirin dalillari ma'lum emas. Endi Tramp o'zini shunday bir sharoitda qaror olgan deb biladiki, bu sharoitni tartibga keltirish uchun biron bir rejaga ham ega emas. Aytish mumkin bo'lsa kerakki, Tramp griftor bo'lgan bo'hronlardan o'zini qutqarish uchun aybni boshqalarga yuklatishdan bahra olmoqda. Ehtimol u eng yaxshi mudofa bu hujumdir degan mashhur shiordan foydalanishni o'z ishchi dasturida qaror bergan bo'lsa kerak. Risolat gazetasi shunday yozadi. Bugun hech kimga sir emaskim, butun jahon va mintaqaning eng muhim muammosi bu terrorizm va ekstremizm hisoblanadi. Va oxirgi yillar davomida ko'pgina dalil va hujjatlarga ko'ra bu jarayon rivoj ravnaq topib kengaymoqda hamda bu shum hodisaning xalqaro va mintaqadagi homiylari o'z maqsadlarini amalda tatbiq etish yo'lida mazkur terroristik guruhlardan tizimni o'rnatish qolibida bahramand bo'lishmoqda. Binobarin terrorizmning muhim mavzusini dark etish bilan mintaqa va dunyoda takfiri va vahobizm ekstremistlari hamda shum ushbu hodisaning turli jihatlari bilan qarshi kurash olib borish va dunyo bo'ylab turli siyosiy, xavfsizlik, ideologik va iqtisodiy jihatlarga jiddiy ahamiyat berishimiz lozim. Suriya va Iroqda muqovimat kuchlarining ikki buyuk muvaffaqiyatlari unvonida Halab va Mosuldagi ikki amaliyotlarning siyosiy va ruhiy hamda urush maydonining ta'siriga bir nazar tashlashimiz kifoyat etadiki, ularning har biri terroristlarga og'ir mag'lubiyatlarni yuklatishdi. O'sha vaqtda anglab yetamizki, bu ikki amaliyot ham amaliyot maydonida ham qog'ozda, shuningdek siyosiy va harbiy rasmiylar va tahlilchilarning hisob-kitoblarida muqovimat fronti uchun qadr-qiymatga ega bo'lgan g'alaba hisoblanadi. Risolat gazetasining nuqtai nazariga ko'ra, Ostona muzokaralarida bu amaliyotlarning siyosiy jihatdan qo'lga kiritgan eng muhim muvaffaqiyatlari deb ishora etish mumkin. Hamshari gazetasi Iordaniyada bir guruh terroristlarni o'lim jazosiga mahkum etishlariga ishora etib shunday yozadi. Milodiy 2011-yildan boshlab, ya'ni Suriyada urush boshlanishi zamonidan boshlab, Iordaniya to'qnashayotgan mintaqa bilan qo'shni mamlakat bo'lishiga qaramasdan tinch va osoyishtan mamlakat edi. Bu sharoit IShID terroristik guruhining Suriyadan Iroqqa keng ko'lamda huzur topishi bilan ham davom etdi. Ammo Iordaniyalik 26 yashar uchuvchining o'ldirilishi sharoitni butkul o'zgartirib yubordi. Bundan oldin IShID terroristik guruhining kuchlari bilan Iordaniya josuslik idoralari, ya'ni o'sha muxobirot idorasining hamkorlik qilishiga tegishli iddaolar ham mavjud edi. O'tgan bir yil davomida IShID terroristik guruhining hujumlari sobiqasi bo'lmagan darajada Iordaniyani o'z ta'siri ostiga qaror berdi. Kecha Iordaniya davlati bu hujumlarga qarshi bir necha oy kechikishdan keyin javob qaytardi. Bu o'lim jazosiga mahkum etishlar yangi bir qarama-qarshilikdan dalolat beradi. IShID terroristik guruhi bilan bunday qarama-qarshilik endi shunday bir mamlakatga yetib kelgankin, bu terroristik guruhining asoschisi Abu Mus'ab az-Zarqoviy ushbu mamlakat ahlidandir.
Muhtaram tinglovchilar, Eron matbuotiga bir nazar dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Men esa siz bilan xayrlashaman. Mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.